Heulwen yn berson cadarnhaol tu hwnt, yn gweld y gorau ym mhopeth ac yn chwilio am y gorau ym mhawb oedd hi'n dod ar ei traws nhw. Mi oedd hi hefyd yn gefnogol iawn, iawn, iawn ohona i ac o lot o bobl eraill. Ac pan o'ch chi yn mynd i'w gweld hi, byddech chi byth yn gadael ddim yn teimlo'n well. Na goch chi pan droio chi lan. Oedd hi'n cael effaith hynod positif ar bawb oedd hi'n ymwneud â nhw. A dyna pam dwi'n meddwl bod gymaint o bobl yn ei chofio hi mor annwyl ac mewn ffordd mor gadarnhaol, achos oedd hi yn creu'r argraff anhygoel yma. Oedd hi'n creu argraff yn weledol achos oedd hi'n fenyw hardd iawn ac yn fenyw smart iawn. Ac fel mae enw hi'n awgrymu, mi oedd hi yn wengar ac yn apelgar ac yn gynnes fel personoliaeth. Ond mi oedd hi hefyd yn fenyw ddewr iawn ac yn fenyw hynod o ddwys yn gallu bod, sydd falle yn wahanol i'r ddelwedd oedd hi yn roi, a'r argraff oedd hi'n roi i bobl. Ond oedd hi'n eithriadol o gall ac mi ges i lot fawr o gynghorion da iawn iawn wrth i, ac o'n i'n aml yn troi at hi os oedd rhywbeth yn ymhoeni neu os o'n i'n gorfod wynebu rhywbeth a ddim yn siŵr sut i ddelio gyda fe, byddwn i'n aml yn gofyn am ei chyngor hi, a byddai'r cyngor byddai hi'n roi bob amser yn gyngor da iawn.